Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Ne postoji saglasnost velikih sila, pre svega Rusije i Kine, da se tema kosmeta skine s dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija UN-a, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić posle sastanka sa Antonijom Guteresom. Na usvajanje po hitnom postupku u Skupštinu stigli predlozi izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o stečaju. Stižu bolji dani za sezonske radnike, počeo rad na elektronskom sistemu koji će omogućiti da budu prijavljeni i osigurani.
Svi nezaposleni, penzioneri i mladi između 15 i 18 godina dobit će priliku da se registruju, a pritom neće izgubiti prava koja imaju od Nacionalne službe za zapošljavanje i socijalne pomoći.
10 godina akcije Kad pijem ne vozim dalo dobre rezultate. Statistika ipak ukazuje da se bezbednost u saobraćaju mora više unaprediti.
Svako peto lice koje pogine na našim putevima pogine u nezgodi u kojoj je jedan od vozača bio pod dejstvom alkohola.
Statistika pokazuje prethodne dvije godine da je 244 lica poginulo od ukupno 1206 lica.
Bojanu Vuletiću pripala nagrada festivala filmskog scenarija za film Rekvijem za gospođu J. Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Krasnodara u prvom meču play-offa za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Partizan pred praznim tribinama dočekuje mađarski videoton. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija juče je obeležila žestoka rasprava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića i kosovske ambasadorke u SAD Vljore Čitaku o stanju na Kosovu i Metohiji, pošto su Amerika, Francuska i Velika Britanija podržale zahtev Prištine da se postepeno ukine misija svetske organizacije u pokrajini. Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, izjavio je danas da ne postoji saglasnost velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se tema Kosova skine s dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija UN-a, odnosno rezolucija 1244. Ida Maričić.
Za Srbiju je veoma važno da se tema Kosova i Metohije zadrži u fokusu Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti, naveo je Dačić nakon sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom.
Zato je i ova sednica, iako je bila veoma burna, ona je za nas bila veoma značajna, zato što smo po znam koji put ponovili da Priština ne ispunjava ono što je njen zadatak na osnovu rezolucije 1244 i na osnovu briselskog dijaloga. U skladu sa rezolucijom 1244 ova tema mora da se nalazi na dnevnom redu. Jednostavno rečeno, ne postoji saglasnost drugih velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se ova tema skine sa dnevnog reda i da se ukine misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, odnosno da se ukine rezolucija 1244.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je UNMIK neprijatan svedok kršenja međunarodnog prava.
Pošto je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije nelegalno, dakle protivzakonito, onda je potrebno da se uklone neprijatni svedoci. A UNMIK je neprijatan svedok za njih, za sve one koji krše međunarodno pravo. I ilegalne secesije naše južne pokrajine, i pogroma i zločina koji su se dešavali, i svega onoga što se dešava protivno međunarodnom pravu.
Za potpredsjednika Centra za spoljnu politiku Dragana Đukanovića očigledno je da je u Ujedinjenim nacijama dominantno mišljenje da je situacija pre svega bezbednosna promenjena u odnosu na period kada je UNMIK misija ustanovljena 1999. godine.
Sada se zapravo i smatra da ona ne bi trebala u nekom značajnijem broju vlastitih pripadnika da postoji. Naravno da to samo ukidanje UNMIK misije bi predstavljalo suštinski odustajanje od rezolucije 1244, ali mislim da će svakako doći do još drastičnijeg smanjenja pripadnika ove misije na Kosovu, ali ne i do njenog formalnog ukidanja, upravo zahvaljujući stavu Kine i Rusije.
Srbija se uz pomoć prijatelja u Ujedinjenim nacijama mora izboriti za ostanak UNMIK-a. Njegovim ukidanjem bezbednost Srba u pokrajini bila bi pod velikim znakom pitanja, naglašava novinar sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević.
Situacija sa institucijama na Kosovu i Metohiji sa razvojem osnovnih sloboda je pokazala da su nam međunarodne institucije, makar one bile i najgore, neophodne i zato je iluzorno govoriti da bi UNMIK trebalo ukinuti.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da je UNMIK nezamenjiv kao nepristrasni arbitar stanja ljudskih prava na Kosovu i Metohiji i da bi stoga svako dalje smanjenje ili obezvređivanje te misije išlo direktno na štetu srpskog naroda i svih nealbanskih zajednica u pokrajini.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da mu je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio da će doći u Beograd povodom otvaranja kuće Ujedinjenih nacija, projekta koju je vlada Srbije napravila kako bi ceo tim međunarodne organizacije u Beogradu bio smešten na jednom mestu. Dačić je naveo da je generalni sekretar UN-a najavio da će sljedeće nedelje telefonom razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o regionalnoj stabilnosti.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorom Velike Britanije Denisom Kifom. Rečeno je da će u unapređenju odnosa dve zemlje doprineti posete stalnog podsekretara Foreign Office-a Simona McDonalda Beogradu 11. i 12. septembra i poseta delegacije Doma Lordova Britanskog parlamenta krajem septembra. Premijerka je zahvalila ambasadoru na podršci Velike Britanije projektima koje sprovodi vlada, tiču se modernizacije i povećanja efikasnosti državne uprave i stvaranja okruženja za pružanje elektronskih usluga građanima i privredi od strane javnih službenika. Slušate Novosti dana.
Vlada Srbije dostavila je Skupštini predloge izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o stečaju na usvajanje po hitnom postupku. Izmenama je predviđeno da državljani članica Evropske unije mogu da kupuju poljoprivredno zemljište, ali pod uslovom da najmanje 10 godina žive u lokalnim samoupravama u kojima žele da kupe zemljište, da najmanje 3 godine obrađuju to zemljište i da posjeduju potrebnu opremu i mehanizaciju. Srbija se tim zakonom obavezuje da u naredne 4 godine uskladi svoje zakonodavstvo o sticanju svojine nad nepokretnostima sa zakonodavstvom Evropske unije u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Zbog visokih temperatura, po svoj prilici, trud mnogih paora neće uroditi plodom. Da li nam prijeti ponavljanje 2012. kada je hrana zbog suše naglo poskupela? Odgovor na ovo pitanje potražio je Miroslav Vojvodić u razgovoru sa agroanalitičarem Žarkom Galetinom.
Kakva je trenutna situacija na berzi? Očekuju li se više cene zbog suše?
Od posljednjih nekoliko dana primećena je upravo stabilizacija cena na produktnoj berzi u Novom Sadu. Tržište kukuruza pomalo iznenađujuće stabilno. Cena kukuruza se posljednjih mjesec dana kreće tu negdje oko 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Trenutna aktualna cena je tu negdje oko 17 dinara i 40 para. I zašto smo eto i kukuruz uzeli kao prvu robu koju komentarišemo sada ovom prilikom iz prostog razloga što se očekuje da će kukuruz uz soju pretrpeti najveće štete usled ove, što zovimo, elementarne nepogode, velike suši i visokih temperatura. Ta šteta se procenjuje čak negde i do 40%, mereno apsolutnim vrednostima iznosi negde između 2,5 pa možda čak i cela 3 miliona tona ukupnih prinosa manje u odnosu na prošlu godinu, tako da ako budemo imali ukupan prinos oko 5 miliona tona i sve što bude preko 5 miliona tona, mislim da bi to u ovom trenutku moglo da zadovolji. To podrazumeva da ćemo zatvoriti sopstvene bilansne potrebe, ali sa druge strane da ćemo imati bitno manje ove robe za izvoz. Sa druge strane, jedina roba koja je ovako vrlo senzibilno i očigledno odreagovala na ove okolnosti jeste soja.
Da li se zbog smanjenja prinosa može prognozirati poskupljenje hrane ili je možda rano za takvu procenu?
Ja mislim da u ovom trenutku rano raditi te procene, tim pre što u proizvodnji recimo hrane animalnog porekla, dakle živih svinja, stoke, goveda i tako dalje, taj proizvodni lanac je relativno dug i tu se negde čak i gubi ta neka direktna korelacija između proizvodnje same sirovine kao što su kukuruz i soja kao najznačajnije komponente stočne hrane i cene krajnjih proizvoda. Tako da, da mi možemo da konstatujemo da recimo neko eventualno tržišno očekivanje da bi možda cena kukuruza i soje mogla da ide gore nije imala neke direktne posljedice i refleksije na cene recimo žive vage svinja ili goveda. Sa druge strane, očekivana cena pšenice tu negdje na nivou oko 150-155 evra za tonu, odnosno da kažemo oko 17 dinara po kilogramu, nije bitno veća cena od one koje smo imali prošle godine ovo vreme, niti je bitno veća od one cene koje smo imali proletos, tako da ja ne vidim tu neki veliki, da kažem, u startu prostor i potrebu da se prvi prerađivački sektor poveća svoje cene, tu pre svega mislim dakle na cenu hleba, a potom kažem i na cene stočarskih proizvoda.
U posljednjem kvartalu 2016. samo u sektoru poljoprivrede više od 65% radnika angažovano je bez ugovora, a od sljedeće godine to bi moglo da se promeni. Poslodavci će biti u obavezi da uplaćuju penziono osiguranje i osiguranje za slučaj povrede na radu, a radnike će moći da prijave pojednostavljenoj proceduri. Memorandum o saradnju realizacije projekta koji će regulisati tu oblast potpisali su Nemačka razvojna agencija NALED i Ministarstva rada, poljoprivrede i financija. Opširnije Milka Babić.
Na njivama i u voćnjacima u jeku poljoprivredne sezone radi oko 300.000 ljudi. Procenjuje se da čak 3/4 njih nemaju nikakav ugovor. Ideja je da se svi koji žele da angažuju sezonce prvo registruju na portalu koji će biti napravljen, objašnjava ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Tu aplikaciju će svi morati da popunjavaju svaki dan sa ljudima koje angažuju. Na bazi toga će se automatski vršiti i prijava na sve sisteme osiguranja i plaćanje poreskih obaveza koje će morati da imaju poslodavci i apsolutno svim licima za svaki dan proveden u određenom vremenskom periodu koji će zakonom biti definisan, da ta lica mogu da upišu taj svoj radni staž. Isto tako odnosi se i na sistem zdravstvenog osiguranja u delu koji se odnosi na povrede na radu.
Srbija se ugleda na Mađarsku gde je kroz sličan proces 700.000 radnika uvedeno u legalne tokove. Predsjednik upravnog odbora NALED-a Aleksandar Ružević kaže da rad na sezonskim poslovima neće značiti gubitak drugih prava.
Svi nezaposleni penzioneri i mladi između 15 i 18 godina dobit će priliku da se registruju, a pritom neće izgubiti prava koje imaju od Nacionalne službe za zapošljavanje i socijalne pomoći. Porezi i doprinosi na dnevnice biće smanjeni 30%. Iz ovoga iskustva ćemo učiti. Znači, biće primijenjeno na sezonce u poljoprivredi i u kasnijoj fazi će biti primijenjeno i na ostale segmente gde imamo pojačano prisustvo rada u sivoj zoni.
Ministar rada Zoran Đorđević najavljuje jaču kontrolu rada u poljoprivredi.
Inspekcija rada već pravi plan, verujte, stićemo svugde. Nećemo samo kontrolisati gradove, već će biti i opštine i sela i radit ćemo i danju i noću i mislim da efekti tog rada će biti vrlo brzo vidljivi. Sezonski radnici koji budu tamo, ukoliko kod njih stvorimo svest o tome da njihov rad na crno predstavlja ne samo štetu za državu, već i štetu za njih same, dovešćemo do toga da i sami radnici traže da to jedan od uslova bude za rad.
Zakon o zapošljavanju sezonske radne snage trebalo bi da bude usvojen do kraja godine. Za izradu softvera, obuke, call centar i formiranje registra sezonaca obezbeđeno je 400.000 evra.
Vesti iz sveta. Ujedinjene nacije ističu da treba istražiti tvrdnje da je u napuštenim skladištima oružja pobunjenika u Siriji pronađeno hemijsko oružje američke i britanske proizvodnje, iako Damask nije poslao izveštaj. Zvaničnici sirijske vlade saopštili su da su u skladištima na teritorijama oslobođenim od terorista pronađene ručne bombe i minobacačke granate koje sadrže agense. Navedena su imena britanskih i američkih proizvođača. Očekuje se da će predstavnici Ujedinjenih nacija sljedeće nedelje posjetiti Siriju.
Glavni savjetnik američkog predsjednika Steve Bannon izjavio je da se nuklearne ambicije Severne Koreje neće vojno rešavati, uprkos Trumpovim pretnjama vatrom i besom. On je naveo da vojnog rešenja neće biti sve dok neko ne pokaže kako će sprečiti da 10 miliona ljudi u Seulu ne umre od konvencionalnog oružja u prvih 30 minuta rata.
Iz sveta još jedna vest.
Analiza satelitskih snimaka američke nevladine organizacije Sky Truth ukazuje da se najmanje 34.000 galona nafte izlilo u Persijski zaliv u blizini obale Kuvajta. Snimci pokazuju da se nafta razlila na površini od 131 kvadratnog kilometra. Nadležni tek treba da utvrde uzrok prolivanja nafte, ali se sumnja da je nafta prolivena iz tankera.
U novostima dana ponovo domaće teme. Odluka pokreta slobodnih građana Srbije da prekine saradnju sa Demokratskom strankom i danas izaziva reagovanja kako opozicionih, tako i vladajućih partija. Povod je bila javna ponuda lidera Demokrata Dragana Šutanovca Aleksandru Vučiću da sarađuju na izmenama Ustava. Analitičari su podeljeni u oceni da li je to dobro za opoziciju, dok jedni smatraju da dugoročno pokret slobodnih građana može da izraste u ozbiljnu stranku na zdravim osnovama, drugi su mišljenja da je Jankovićeva odluka ishitrena. Opširnije u prilogu Sandri Cvijanović.
Odluku Jankovića da prekine saradnju sa Demokratama politički analitičar Cvjetin Milivojević ne smatra pogrešnom, jer kako kaže, biračima pred beogradske izbore mora da se razjasni ima li među opozicionim strankama razlike i koje su.
Jedan od tih kriterija svakako jeste saradnja ili nesaradnja sa Vučićem. Saša Janković je opredelio za opciju nesaradnje sa Vučićem. Njegova lista će svakako osvojiti manji procenat, ali imaće čistiju situaciju. Znači, računica Šutanovca je vrlo verovatno da bi eventualno takvim odnosom prema Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci faktički oslobodio deo medija za sebe, da bi moglo da uđe u neke medije u koje trenutno ne može ući, pa bi možda time eventualno osvojio veći procenat glasa. Možda je njegova također računica tačna.
Prema Milivojevićevim rečima, Srbiji nedostaje stranka građanske levice, a šansu da iskoristi taj prostor ima upravo pokret slobodnih građana Saše Jankovića.
I verovatno to jeste izbor gospodina Jankovića. Na drugoj strani formira se verovatno stranka gospodina Jeremića, koja mu ne može biti konkurencija. Prema tome mislim da je to pametan put.
To što bi Šutanovac ponudio ustavno rešenje Vučiću, politikolog Duško Radosavljević ne vidi kao poziv na stranačku saradnju, zbog čega i odluku Jankovića smatra ishitrenom.
Mislim da u ovom trenutku da su to lični animoziteti, da ovo nema veze puno sa ovom politikom. A opet s druge strane, moje upozorenje jeste, ako bi Saša Janković na ovaj način u stvari pokušao da zagrabi što više ovih birača koje glasali su dosad za demokrate, ni to ne bi bilo dobro.
Analitičari smatraju da će i beogradski izbori biti prilika da opozicija i vlast odmere snagu u vezi sa strateškim pitanjima. Gubitnici bi ponovo mogli da budu građani koji bi tako ostali uskraćeni za odgovore na pitanja koja se tiču njihovog svakodnevnog života.
U nastavku o migrantskoj krizi i tome kako se Srbija sa ovom krizom suočila. Da bi naša zemlja nastavila da pomaže izbeglicama, neophodna je pomoć međunarodne zajednice. To je izjavio pomoćnik komesara za izbeglice Ivan Gerginom. On je podsjetio da pored Evrope, Srbiji pomaže i Amerika i da je upravo danas završen veliki projekat USAID-a, odnosno Američke agencije za međunarodni razvoj. Program podrške lokalnim zajednicama u kojima žive migranti trajao je godinu i po dana i obuhvatio je 7 opština. Realizaciju projekta pomogla je Fondacija Ana i Vlade Divac, a o rezultatima slušamo u prilogu Marine Bajić.
Šid, Subotica, Dimitrovgrad, Preševo, Lajkovac, Tutin, Sjenica. Svaka od ovih opština ima centar za prihvat migranata i svaka je od USAID-a dobila 100.000 dolara. Koordinator programa u Lajkovcu, Marija Đorđević, kaže da su novac iskoristili da pomognu osnovnoj školi u Bogovađi.
Opremili smo je sa računarima, sa novim tablama, sa policama za biblioteku i projekcijnim platnom. Također, proteklom vremenu obavili smo veliki broj kreativnih, sportskih i muzičkih radionica, gde su učestvovali učenici škole i migranti, a nadam se da će od 1. septembra ponovo tu školu pohađati i deca iz kampa.
Tako su novac iskoristili koordinatori kampa u Lajkovcu, a njihove kolege iz Subotice rešile su da pomognu lokalnom udruženju za decu ometenu u razvoju i narodnoj kuhinji. Na ideju je došla Ana Košel.
Kupili smo dodatnu opremu u vrednosti 10.000 dolara za narodnu kuhinju u Suboticu i na taj način smo povećali njihov kapacitet. Tako da paralelno kad kuvaju i za izbeglice, oni kuvaju, imaju veći kapacitet da kuvaju za svoje lokalno ugroženo stanovništvo.
I ostale opštine u kojima žive migranti razmišljale su slično. Pored toga što su opremile škole, ambulante ili sportske centre, zbližile su meštane i migrante. Ovakvi projekti treba da zažive, jer će kriza potrajati, a izbjegliće i dalje teško preko granice, objašnjava pomoćnik komesara za izbjeglice Ivan Gerginov.
Nažalost, evo, mi imamo jednu od najdužih izbjegličkih kriza u Evropi. Još uvijek se rovimo i pred kraj smo sa stambenim zbrinjavanjem, dok smo nešto bolji u ovim dohodovnim aktivnostima i prihvat izbrinjavanja izbjeglica, ja mislim da nama može da bude izvorni brend.
U Srbiji boravi oko 7.000 migranata. Većina je ovde mesecima jer se mađarska granica teško prelazi. Nekima se, međutim, Srbija toliko svidela da su i odustali od puta u Evropu. Zbog svoje poruke optimizma, prilog završava 19-godišnji Afganistanac Bager Rezaj.
Igram biljar, jedem hrana i spavam. Samo živim. Volim Srbiju.
Čuli ste šta kaže jedan od migranata koji boravi trenutno u Srbiji, a u prilogu Marine Bajić. Danas je obeležena 10. godišnjica akcije Kad pijem ne vozim. Stručnjaci smatraju da je ta kampanja dala dobre rezultate, ali upozoravaju da se bezbednost u saobraćaju stalno mora unapređivati. Osim provere alkoholisanosti, saobraćajna policija će se u ponedeljak 21. avgusta pridružiti svojim kolegama u velikoj evropskoj akciji kontrole brzine kretanja vozila. Naš Milenko Marković donosi priču o akciji Kad pijem ne vozim i zabeležio između ostalog i kako izgleda kontrola vozača na terenu.
Dobar dan, molim vas vozačku dozvolu.
Izvolite.
Molim vas, dunite u pravcu uređaja. Nema alkohola, u redu, hvala vam puno, prijatno.
Policija tokom godine isključi iz saobraćaja 50.000 vozača, od čega 10.000 bude poslato na trežnjenje. Gotovo je sigurno da se na taj način spase mnogo života, ali broj poginulih je i dalje veliki. O crnoj statistici govori Boban Milinković, zamenik načelnika saobraćajne policije.
Svako peto lice koje pogine na našim putevima pogine u nezgodi u kojoj je jedan od vozača bio pod vezom alkohola. Statistika pokazuje prethodne dve godine da je 244 lica poginulo od ukupno 1206 lica.
Povodom 10. godišnjice kampanje Kad pijem ne vozim, Apatinska pivara je donirala MUP-u 10 alkometara najnovije generacije kojima može za svega nekoliko sekundi da se utvrdi da li je vozač pijan. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić smatra da će pojačana kontrola alkoholisanosti doprineti smanjenju broja poginulih i povređenih na našim putevima.
U saobraćaju se nezgode događaju iz mnogih razloga, ali jedan razlog koji je nerazuman, nepotreban, nema nikakvo opravdanje je alkohol. Kod vozača koji piju, smanjena je koncentracija na situaciju ispred njih, refleksi su im oslabljeni i produženo vreme reagovanja i ime stavljaju u opasnost ne samo svoj život, stavljaju u opasnost tuđe živote.
Narednog ponedeljka sprovešće se i akcija kontrole brzine kretanja na svim evropskim putevima. Za tu priliku MUP je nabavio 50 novih radara sa infracrvenim reflektorima. Saobraćajna policija je pozvala vozače da poštuju ograničenje uz upozorenje da će svi koji prekorače dozvoljenu brzinu biti kažnjeni.
Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da su rezerve krvi stabilizovane i da se operacije ne odlažu, zahvaljujući znatno povećanom odzivu davalaca u nekoliko prethodnih dana. Institut poziva građane da i narednih dana nastave da daju krv kako bi rezerva bila optimalna i kako bi svi pacijenti kojima je potrebna transfuzija bili pravovremeno zbrinuti.
Kod spomenika rodoljubima obešenim na beogradskim terazijama položeni su venci i odata je pošta stradalima povodom 76. godišnjice tog zločina nad civilima. Mada je visok 4 metra i mada su na njegovoj površini uklesani prizori vešanja sa stihovima Vaska Pope, nažalost malo Beograđana zna o kakvom je spomeniku reč. Slušamo priču Đurđice Dragaš.
17. avgusta 1941. nemačke okupacione vlasti uhapsile su petoricu Beograđana pod optužbom da su pomagali pokretu otpora. Posle višečasovnog mučenja streljali su ih u zatvorskom dvorištu, a njihova tela obesili na stubove javne rasvete na Terazijama. Ubijeni su učenik Milorad Pokrajac, krojač Jovan Janković, obućar Svetislav Milina i zemljoradnici Velimir Jovanović i Ratko Jević. Na mestu užasnog zločina danas je spomenik, crni stub visok 4 metra, na čijoj su u površini uklesani prizori vešanja. Nažalost, tek jedan naš sagovornik znao je kakvu mračnu tajnu krije.
Da li znate možda koji je ovo spomenik?
Ne, stvarno ne znam, ja sam pitao šta. Nisam ga ranije nikad ne primetio.
Zaista ne znam, izvinjavam se.
Znam da nešto oči iz 41. godine, ali nisam sigurno da znam.
Ne.
Znam, to je spomenik obešenim ljudima u toku Drugog svjetskog rata, jednom su fašisti to uradili, tako to znam.
Ja vidim tu neki stup, možda pomislim to je neki spomenik, ali na prvi pogled ne daje nikakvu upečatljivost da je to stvarno spomenik.
Bez obzira na to što mnogi zaboravljaju ili ne znaju dovoljno o istoriji, vlada Srbije, kako tvrdi državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Negovan Stanković, čini sve kako bi se sačuvalo sećanje na važne događaje iz naše prošlosti.
Mi imamo preko 100 manifestacija koje na republičkom nivou, znači država obeležava. Također moram reći ovog puta da mi imamo preko 6000 nadgrobnih spomenika, memorijala, memorijala, ratnih vojnih grobalja i drugih znamenitih mesta, od toga 582 u 42 zemlje sveta. Pokušavamo iz godine u godinu da sve to dovedemo u red, da sve to bude, da izgleda u pristojnom stanju.
Podsjetimo, spomenik obešenim Beograđanima radi je vajara Nikole Jankovića i na Terazije je postavljen 1983. godine. Bronzana ploča sa imenima ubijenih koja se na njemu nalazila više puta je kradena, a sličnu sudbinu doživjeli su i stubovi na kojima su bila tela ubijenih. Te bandere bile su sačuvane i prenete na novo groblje, gdje je uređeno i posebno spomen obeležje. Prilikom rekonstrukcije kompleksa 2003. skinute su i ostavljene sa strane dok traju radovi. Međutim, tokom noći su nestale, a nedugo zatim uhapšene su tri osobe koje su ih isekle i prodale u staro gvožđe.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Vrnjačkoj banji završava se festival filmskog scenarija. Poznat je i pobednik Bojan Vuletić, autor teksta po kojem je režirao film Rekvijem za gospođe J. Osvojio je prvu nagradu iz Vrnjačke banje Vladimir Đudović.
Festivalski žiri činili ga Feti Dautović, predsjednik, i Milan Jelić te Stevan Filipović, članovi. Vuletićev scenario izdvaja kao onaj koji bez lažne patetike izaziva jaku emociju, odavno neprikazanu na našem filmu. Druga nagrada pripada Vuletu Žuriću, scenaristi filma Gorana Markovića Slepi putnik na brodu ludaka, koji je produkcija naše kuće Radio Televizije Srbije. Treću nagradu žiri dodeljuje ravnopravno Dimitriju Vojnovu za scenario filma Jesen samuraja, odnosno Ivanu Marinoviću, scenaristi i reditelju filma Igla ispod praga. Žiri filmskih novinara i kritičara koji su pratili ovogodišnji festival za najbolji realizovani scenario nagradio je mladog Luku Bursaća, autora filma After Party.
Nezavisnoj produkciji, pošto je prvi film Tmina, u stvari moj diplomski film koji je rađen kao završni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti, pa s obzirom na neka vremenska ograničenja koje je ta forma nametala, ja sam izašao iz tih okvira i onda sam uložio neki svoj novac, pokušao da nađem koproducente i samim tim je čitava ta stvar nekako je to postala šira. Ali je to u stvari ispitni film, tako da ja nekako pokušavam da objasnim da je ovo ipak moj debitantski film i prvi dugometražni. U tom smislu, nekom tehničkom i formalnom.
Ovogodišnji festival u Vrničkoj banji završava se večeras uručenjem nagrada i projekcijom filma Emira Kusturice Na mlečnom putu.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Krasnodara u prvom meču play-offa za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Dva sata kasnije Partizan pred praznim tribinama dočekuje mađarski Videoton. O ovim mečevima Slobodan Maletić.
Naši fudbalski predstavnici Crvena zvezda i Partizan večeras će pokušati da ostvare što bolje rezultate u prvim susretima play-offa za Ligu Evrope. Prvi će na teren fudbaleri Crvene zvezde, kojima od 19 časova u Krasnodaru predstoji duel sa istoimenim timom. Crveno-beli su sinoć trenirali na velelepnom zdanju koje će naredne godine biti jedan od stadiona domaćina svetskog prvenstva. Trener Vladan Milojević respektuje protivnika, ali pre svega veruje u svoj tim.
Nećemo se toliko bazirati na protivnika, jedan respektabilan tim, u svakom slučaju koji i dosta ulaže i dosta toga pravi, je pravi u Evropi, ali jednostavno verujemo u sebe i mislim da ćemo se tako i predstaviti na utakmici.
Krilni igrač Zvezde Slavoljub Srnić najavljuje izuzetno težak duel.
Igramo protiv Krasnodara, jedne dobre ekipe, eto prošle godine su daleko dogurali u Evropi, tako da nam neće biti ni malo lako, očekujem nas jako teško utakmicu tamo. Mislim da oni imaju izuzetno jak tim, tako da eto, to ništa ne predstavlja što su na početku malo loše ušli u to prvenstvo.
Kada se bude završila utakmica u Krasnodaru, sva pažnja bit će usmjerena ka stadionu Partizana, gdje će crno-beli, nažalost, bez prisustva publike, zbog kazne UEFA, igrati protiv Videotona. Trener Miroslav Đukić svestan je snage protivnika, ali priželjkuje konačan plasman u Ligu Evrope.
Znamo da protiv nas imamo veoma ozbiljnog protivnika, teškog Videoton, međutim sve ćemo učiniti da obradujemo naše navijače i naš Partizan i da se plasiramo u Ligu Evrope, koje nam je veoma potrebna.
Štoper crno-belih Bojan Ostojić podsjeća da ekipu Videotona predvodi bivši trener Partizana Nikolić i da će zbog toga biti još teže.
Ovo je najvažnija utakmica do sada za nas, tako da moramo maksimalno se spremimo za taj meč. Što se tiče Videotona, znamo ko ih vodi, kakve je šef imao uspehe dok je bio u Partizanu, tako da neće biti ni malo lako.
Večerašnju utakmicu iz Krasnodara prenosit će Radio Televizija Srbije na prvom programu od 19 časova, a dva sata kasnije na našem programu uslijedit će prenos utakmice Partizan Videoton.
Srpski reprezentativac Miroslav Raduljica propustit će predstojeće evropsko prvenstvo u košarci zbog povrede kolena, javili su danas beogradski mediji. O tome i ostalim sportskim događajima opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku 33 stepena u Beogradu i Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 32, u Nišu je 30 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviše od 32 do 35 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 20, najviša 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijetan dan. Ostanite uz naš radio.